Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, počinju Kulturni krugovi. Ja sam Nada Babić. Poznati su ovogodišnji dobitnici nagrade Miloš Đurić, koju Udruženje književnih prevodilaca dodeljuje već više od pola veka. To su za prevod poezije Vladimir Dejanković, zatim za prevod proze Maja Anastasijević i za prevod iz oblasti humanistike Marina Adamović-Kulenović. Dobitnicima su nagrade sinoć i uručene u Francuskoj 7, a uskoro ćemo čuti detaljnije o nagrađenim prevodima. Dalje u emisiji ćemo govoriti o jednoj značajnoj izložbi, retrospektivnoj izložbi ruskog arhitekte Vladimira Medvedeva, otvorenoj u Ruskom domu u Beogradu. Ovu izložbu inače je nedavno imala prilike da vidi i publika u Nišu. Čini je oko 60 panoa na kojima su predstavljeni neki od najznačajnijih radova poznatog umetnika. Autor postavke je sin Aleksandra Medvedeva, Mihajlo Medvedev. U Beogradskom dramskom pozorištu najavljena je premijera predstave Kamen u režiji Patrika Lazića. Govorit ćemo danas i o novoj knjizi Igora Marojevića Sve za lepotu. To je knjiga kratke proze. Najavit ćemo i festival alternativnog filma i videa. Pa verujem da ste našli dovoljno razloga da ostanete s nama u narednih sat vremena. A inače, na današnji dan rođen je Jim Morrison, pa emisiju započinjemo pesmom Dorsa.
Time, baby, love me twice today. Love me two time, girl. I'm gone away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two time. I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two time, girl, last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Oh not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last me all through the week. Love me two times. I'm gone away. Love me two times, baby. Love me twice today. You time, boy, 'cause I'm gone away. Let me two time, girl. One for tomorrow, one kiss for today. Let me two time. Two times I'm gone away.
Kao što sam već spomenula, Udruženju književnih prevodilaca Srbije svečano su sinoć dodeljena priznanja Milošne Đurić za prevodilačka dostignuća u oblasti poezije, proze i humanistike. Ovogodišnji laureati su, dakle, Vladimir Dojanković za poeziju, Maja Anastasijević za prozu i Marina Adamović-Kulenović za prevedeno delo iz oblasti humanistike. Detaljnije Jovana Milovančević.
Za prevođenje poezije potrebna je posebna vrsta senzibiliteta i to je već staro i mnogo puta ponovljeno pravilo, a njemu se može dodati ono da je najbitnije da čovek može pisati na jeziku koji prevodi. To nam, kako svojom književnom, tako i prevodilačkom delatnošću, dokazuje i Vladimir D. Janković, a ove godine u prvom redu zbog svog prevoda Tolkienovog dela Beren i Lutijena. Taj prevod je dobio nagradu Milošna Đurić za poeziju. Svoju ulogu Vladimir D. Janković vidi u mogućnosti da se prevođenjem stvori jedno potpuno novo delo i to objašnjava jednom zanimljivom metaforom.
Pa to mora da se shvati kao neka igra, znači to ne treba shvatiti kao rat u onom smislu da se ratuje, da ima žrtava i da se gine, ali to jeste jedna igra kao sport i kao što recimo u fudbalu jedan klub ne sme nikako preterano da respektuje protivnika, to ne dolazi u obzir, bez obzira da li ste vi recimo iz Kruševca ili Kragujevca igrate sa Real Madridom, vi morate da igrate bez preteranog poštovanja prema rivalu, jer u tom slučaju ste unapred sami sebe osudili na propast. Nema preteranog respekta, ko hoće da vidi šta je napisao taj i taj, i zaista taj i taj, on neka uzme original da čita, a ne prevod ili prepev.
Knjiga se mora osetiti, sa likovima se mora živeti, a njihove sudbine tokom rada na tekstu moraju postati delom i naše. Bog stanuje u Vedingu, knjiga je Regine Šer, izdavač je službeni glasnik, a nju je na srpski prevela i time zaslužila nagradu Milošna Đurić za prozu Maja Anastasijević.
Šta god da prevodite, morate da osetite, mislim, voleli više ili manje, ali u ovom slučaju je zaista bilo tako da sam ja jednostavno mogla da se uživim u te sudbine i osjećanja, zahvaljujući naravno autorki koja je to tako, mada je to dosta i ima tu istorijskih činjenica mnogo i trebalo je i to proveravati i tražiti. I mnogo toga je obuhvaćeno i čudim se uopšte kako je ona uspela sve da smesti u jednu knjigu. Za mene je ono najlepše u stvari bilo to kako je ona dočarala osjećanje i sudbine u stvari tih ljudi opisala.
Ako je za književne prevodioce najbitnije da se povežu sa tekstom, sažive sa likovima i stvore svoje sopstvene priče, ujedno i posjeduju sami spisateljski dar, to za one koji se bave naučnim prevođenjem i nije od vrhunskog značaja. Za njih je najbitnija tačnost i terminološka preciznost. To se lepo može videti u nagrađenom prevodu knjige Krisa Vikama Nasljeđe Rima, Evropa i Mediteran u kategoriji humanistika. Ovogodišnja laureatkinja je Marina Adamović-Kulenović.
Uvek vam je mnogo veći izazov da prevodite nešto što je zanimljivo i što ga vi sami nešto novo naučite i što vas tera da kopate i sami po knjigama, ne bi li ste više saznali i bolje preveli ono što prevodite. Eto, to bi otprilike bilo to. A ja volim jezik, volim i srpski jezik. Ovo su sada oskudna vremena kad je jezik u pitanju. Skraćen je, mnogi reči su nestale i u tome osjećam neku vrstu svog pozvanja, da eto prosto bogatstvom nekog jezika, ponekad može to čak i arhaično da zvuči današnjoj omladini čiji je rečnik onako baš sužen, ali to je ono što mene čini zadovoljnom.
Nagrada Milošna Đurić dodeljuje se od 1968. godine za prevod na srpski jezik u kategorijama poezije, proze i humanistike. Prvi dobitnik bio je Branimir Živojinović za svoj prevod Rilkeovih stihova. Priznanje nosi ime jednog od najvećih srpskih helenista i filologa Milošana Đurića, koji je jedan od najzaslužnijih za osnivanje Udruženja književnih prevodilaca Srbije, koje do danas dodeljuje ovu veliku nagradu.
Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes sont assis. Aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous sur le nez, ça les fait toujours rigoler. Allez, oui, tapons-nous entre nous, ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront des canifs et des idées malsaines pour que nos petites vies s'enfouissent dans la violence et la haine. Alors quoi? On va coucher dehors, sous des ponts d'or, pas du trop reconstruits pour aller de leur cuisine à leur living, living room. C'est pas de plan, c'est pas de plan, c'est le living room des vieux singes savants. C'est le living, 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 living room. C'est pas de plan, c'est le living, 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 living room. C'est pas de plan, c'est le living, 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 living room. Nous sommes tous nés, mon ami. Nous sommes tous vivants, c'est inscrit dans notre œil, tu vois, au fond, ça lui. D'une envie de vivre, d'une envie de parcourir le monde, cette bonne terre si gironde. Mais non, voilà qu'on en gronde, car sans laisser passer, faut pas se laisser aller à rêver d'une autre vie. Mon ami, non, 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 faut pas rêver, car pour rêver, faut des laisser passer du papier pour passer sa vie de l'autre côté du pont. Des ponts d'or dehors, y en a des tonnes. C'est pas qu'on les ignore, car on les voit souvent passer de leur cuisine à leur living, living room. C'est pas du plan, c'est pas du plan, c'est le living room des vieux singes savants. C'est le living, 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 living room. C'est pas du plan, c'est le living, 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 living room. C'est pas du plan, c'est le living, 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 living room. En troupeau ou bien tout seul, isolé dans les réserves d'à côté. On est sûr de tomber sur un as théopathe de première qui vous démembrera, c'est son affaire de vous faire passer l'envie des voyages interdits, interdits dans nos vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes sont assis dans leur cuisine. Ils gambergent pour améliorer leur living, living room. C'est pas de temps, c'est pas de temps, c'est le living room. Je savais, c'est le living, 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 living room. C'est pas du temps, c'est le living, 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 living room. C'est pas du temps, c'est le living, 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 living room. Living, 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 living.
Sati, 14 minuta, ovo su Talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. U organizaciji Saveza inženjera i tehničara Srbije u Ruskom domu je sinoć otvorena izložba Projekti i arhitektura Aleksandra Medvedeva. Zbog pandemije je odlagana ova izložba već dva puta, a zahvaljujući Niškoj galeriji savremene likovne umetnosti, ona je premijerno prikazana, kao što smo spomenuli, u Nišu. U Beogradu će trajati do 20. decembra. Na otvaranju izložbe bila je Tanja Živković.
Aleksandar Medvedev je rođen u carskoj Rusiji, arhitekturu je završio u Beogradu, a najveći deo života proveo je u Nišu i svojim delima obeležio je modernu arhitekturu tog grada. Prema sačuvanoj evidenciji, u periodu od 1935. do 1939. godine, Medvedev je isprojektovao više od 100 objekata, od kojih je većina izgrađena pre rata. Bio je i redovni profesor Srednje tehničke škole u Nišu, koja se nalazila u zgradi koju je sam isprojektovao, kaže Mihajlo Medvedev, sin Aleksandra Medvedeva i autor izložbe koji je i sam krenuo očevim stopama.
Moj otac Aleksandar Medvedev bio je zaslužni pobornik savremene arhitekture 30. godina prošlog veka. Ova izložba je retrospektivna i ona ima vrlo zanimljivu istoriju, uslovno rečeno. Moj otac je rođen 900. godine, a umro je 84. godine i na desetogodišnicu njegove smrti ja sam napravio prvu izložbu koja se sastojila od njegovih originalnih radova. Sećate se 94. godine, blokada i tako dalje, tako da je sve to bilo izlepljeno selotejpima, njegovi originalni ovi papiri. Međutim, saznali su o njemu ljudi i znači posle to ja sam shvatio da postoji neki interes u arhitekturi mog oca, koju ja, iskreno rečeno, nisam baš mnogo cenio kad je on bio živ. Da porazgovaram sa njim šta, kako, ovo, ono. E, onda sam ja počeo ozbiljnije da razmišljam o svemu tome i 2012. godine uspeo sam da izdam knjigu. Pogledajte izložbu, mislim, stvarno je rađena iz tri cuga. Znači, prva je bila na ruskom, pa evo sad na srpskom i zamolio sam kolege i zamolit ću i ambasadu da ako može ipak organizuje ovu izložbu na ruskom jeziku u Moskvi.
O značaju Aleksandra Medvedeva i njegovih projekata, brojnih stambenih, javnih objekata i vila u Nišu, Niškoj banji, Bajnoj bašti, Kruševcu i drugim gradovima Srbije, govorio je savjetnik ambasadora Ruske federacije za kulturu u Srbiji, Aleksandar Konanihin.
Kad je u pitanju doprinos ruskih arhitekta, govori se o Nikolaju Krasnovu. Međutim, ima još desetak najmanje poznatih ruskih arhitekta, koji dali svoj doprinos u razvoju Srbije i Jugoslavije током 20. века. И абсолютно точно, да, Александр Медведев є измеджу ними. У ствари, осім некого стручного правца, овде і історія єдної породиці. Значи, од времена, коли вони су напустили Русію, до времена, коли су постали познати значайні люди за Югославію. По мені, вона заслужує посібного розговору, як вона була направлена і коліко вона глибока. Я, да вам кажу іскрено, я довго не сам бачив так стручно направлених зложби.
U periodu između dva svetska rata, arhitekta Aleksandar Medvedev sa još nekolicinom mladih srpskih i ruskih arhitekata uveo je stil modern na prostore tadašnje Jugoslavije. Većina njegovih objekata, izrađenih u tom stilu, je danas pod posebnim merama zaštite.
Serafina, with her eyes shut tight, how you feeling? You've been up all night, and the highs and the lows, worth it all to stay. Tree in the snow, where's your pillow for your head? Serafina, part myth, part truth, was life really so hard for you? What is this sin
to our children.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 11. decembra u 19 sati otvaramo sezonu direktnim prenosom opere Toska Đakoma Pučinija. Solisti su Sondra Radvanovski, Brian Jed i Jevgeni Nikitin. Diriguje Janik Neze Segen. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Nastavljamo dalje u kulturnim krugovima. Nova predstava Kamen u koprodukciji Beogradskog dramskog i Zagrebačkog kazališta mladih predstavljena je danas u foajeu Beogradskog dramskog pozorišta. Tema ove predstave, koja će biti premijerno prikazana 11. decembra, jeste uloga malog čoveka u istoriji. Detaljnije Milan Stokanović.
Predstava Kamen je izrazito fragmentirana drama, pomerenog realizma sa elementima ironije i suspregnutosti. Ona je minimalistička, jer u malo teksta govori veoma mnogo. Dramaturškinja Katarina Pejović rekla je da je veoma teško žanrovski odrediti ovu predstavu.
U ovom komadu se govori o jednoj ženi koja je u jednom trenutku odlučila da ide na tamnu stranu. Dakle, da svojim postupkom, koji je bio potpuno legalan, jer je društvo već bilo, dakle, legalizovana je bila abnormalnost, koji je bio, dakle, potpuno legalan, kupnjom jedne kuće od jevrijske porodice, ona u stvari upisala sebe i svog muža na tu tamnu stranu istorije. Kroz celi komad se dekonstruiše, odnosno ide se u neku forenzičku istragu koju potiče ćerka, znači, odnosno unuka, jel, dakle, treća najmlađa generacija, imajući osjećaj da nešto nije u redu sa celim mitom i legendom koji u porodici koji se priča, koji je potpuno suprotan. Dakle, u toj porodici priča da su baka i deda spasili jednu jevrijsku porodicu, dok je istina potpuno drugačija. I, dakle, ta najmlađa generacija negde osjeća da mora da dođe do te istine.
Simbolika naslova predstave Kamen sadržana je upravo u tome što Kamen, metaforički, posmatra šta se događa kada pojedinac u zajednici odluči da traga za istinom, po cenu sigurnosti izgrađene na lažima, prenebregavanjima i ignorisanju, koji neminovno vode u amneziju i distorziranu interpretaciju prošlosti. Kamen, koji iznova ostavljamo u amanet svakoj sljedećoj generaciji, preti da nas konačno proguta kao Majenburgova rupa, u kojoj likovi kriju svoju porodičnu istoriju, koja onda postaje simbol nacionalne. Reditelj predstave Kamen, Patrik Lazić.
Kamen se i figurativno pojavljuje u predstavi, on je nekako prisutan u svim periodima, pošto predstava prati period od 1935. do 1993. i razne sisteme. I taj kamen je stalno u toj kući prisutan, nekad na polju, nekad zakopan, nekad odnesen pa vraćen, i nekako stalno se tu negde vrti. Ono što onda on simbolično postaje, a to upravo ta porodična istorija, i taj kamen zapravo menja svoju priču. I sad u jednom periodu mi vidimo istinu kako taj kamen je zapravo došao, već sljedeća generacija pravi mit od tog kamena, kako je on zapravo tu došao zbog herojstva i tako dalje, do 93. kad je taj kamen već uzdignut na razinu porodičnog totema maltene, tako da naša predstava onda se nekako igra sa time da ta zadnja generacija, kad uzme kamen u ruku, ima priliku odlučiti šta će sa tim kamenom.
Ako vidimo da ćemo zaista na vrlo ozbiljan način uprljati ruke, važno je da se osvestimo na vreme, kaže dramaturškinja Katarina Pejović, ističući da ovu predstavu najbolje opisuje misao filozofa Zigmunda Baumana, da čovek suštinski bira između sigurnosti i istine.
Kamen je savremeni tekst, mislim da je dosta važno to reći, jer je Marius von Bajenburg pripadnik mlađe srednje generacije nemačkih pisaca. Tekst je iz 2008. godine i bavi se u stvari pitanjem uloge i odgovornosti malih ljudi u velikoj istoriji. On obuhvata period od 1935. do 1993. godine i kroz priču tri generacije žena, bake, majke i ćerke, prelama u stvari istoriju Nemačke, ali ja bih čak rekla i istoriju Evrope i uopšte čovečanstva. Zašto? Zato što se bavi pitanjem toga šta u ekstremnim vremenima u kojima abnormalno postaje polako normalno, radimo mi koji naizgled nemamo nikakvu moć odlučivanja, a zapravo na svakom koraku je imamo. Uvek možemo da pogledamo u smeru u kojem treba pogledati i videti šta se događa, a ne okrenuti glavu. Možemo uvek nešto reći ili napraviti, onda kada bi mogli odabrati da ćutimo.
U predstavi Kamen igraju Mirjana Karanović, Nataša Marković, Doris Šarić, Kukuljica, Iva Ilinčić, Mija Melher i Dado Ćosić. Premijera Kamena je na velikoj sceni Olivera i Rade Marković, Beogradskog dramskog pozorišta u subotu u 19 sati i 30 minuta, a reprizna izvođenja su u nedelju i ponedeljak.
Thank you. Eko. Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Šta se desi kad se sretnu dva potpuno različita karaktera i zaljube se do ušiju? Nova romantična komedija u Madlenijanumu, Felix i Doris. Režija Olja Đorđević, igraju Vladimir Grbić i Vanja Milačić. Premijera 9. decembar, reprize 10. i 26. decembar.
Eko.
U Novom Sadu je u toku četvrti Synergy Festival pozorišta jezičkih i etničkih manjina. Predstave Tigar pozorišta Sigligeti Oradea iz Rumunije i Sanu Mileni, udruženja umetnika artista iz Beograda, odlično su primljene kod publike, a sa jednim od gostiju festivala, Atilom Klimčem, direktorom Turskog teatra u Skoplju, razgovarala je Mira Knežević.
Treći put prisustvujete razgovoru ili simpozijumu međunarodnom ovde na Synergy-u. Koliko ste zadovoljni tim telom koje je napravljeno? Napravljeno je jedno telo koje treba da unapredi saradnju pozorišta manjina.
Ta telo funkcionira. Dok Synergy festival postoji, ta telo će svake godine dobiti na intenzitetu sve novo se, od svugda da dođu predstave ovde, da se predstavljaju i da mi na neki način moramo videti i tražiti u svim evropskim zemljama i van toga da nađemo gde su manjine, da bi pozvali ovde u pozorište, jer to jedno bogatstvo je. Naše kulturne različnosti se je jedno veliko bogatstvo.
Kakva je konkretno pozicija Turskog teatra u Makedoniji? Da li se nešto promenilo? Znam da je bilo dobro.
Pa odlično je. Odlično je, već mi smo dobili novu zgradu, te trenutno se gradi, nije završeno. Imaćemo najmoderniju scenu i to je još kako obaveza, moramo imati na tu pozornicu da imamo još bolje predstave. Inače, Turski teatar je trenutno jedan od vodećih teatara u Makedoniji. Kao što je ovde...
Uvideki se igra.
Jeste. Radujem što ovaj direktor pozorište kao menadžer strašno dobro menadžira, jer vidite Ana Karenina,
da,
dobila je 18 nagrade. To je retko može da se desi da za vreme pandemije da direktor menadžira svoju predstavu, da ide na festivale i dobije, i to me raduje. Bitno je da repertuar napraviš, da dobiješ dobrog reditelja, dobar koncept i rezultati su neizbežni.
Ova situacija pandemije, dakle, i ograničenog kretanja i ograničenog broja posetilaca u pozorištu, svakako je ostavila i ostavlja traga na sva pozorišta. Vrlo je onda teško promišljati repertoar.
Da.
Ne smete podići publici, a opet morate imati publiku.
Jer su i repertoari nekako reducirani. Ne možeš imati više glumaca na scene. Jer na neki način i bojiš se i sa pravom glumci kažu, izvinite, jeste vakcinirani ili niste. Znači, ima taj bojaznost da bi i nama kao upravnicima to je malo teže da odbereš pravi tekst.
Ja se iskreno nadam da će ova situacija što pre da se završi i da će Turski teatar moći da gostuje u Beogradu, da beogradska publika vidi vaše predstave i naravno mi ćemo u našim emisijama i dalje pratiti vaš rad.
Hvala vam puno. Nadam se da ćemo i mi doći u Beogradu i za uzvrat i vi da dođete. Znači, ta naša komunikacija, ta naša konekcija moraju produžiti.
Juče je u okviru pratećeg programa festivala održan sastanak Međunarodne asocijacije manjinskih teatara, koje je neprofitno, nestranačko, nevladino udruženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti pozorišne umetnosti. O planovima Međunarodne asocijacije i o planovima festivala petog, Sinergija, govori gospodin Valentin Vencel, upravnik Ujvideke Sinhaza i direktor festivala.
Sljedeći festival će se bazirati pre svega na prisustvu onih i sa gostovanjem onih teatara koji su bili na prvom festivalu. Znači, od Kazahstana do Trsta i, ne znam ja, od Skoplja do Budimpešte, Trgu Mureš i tako dalje. Dakle, naša neka obaveza je ta da ove teatre da obezbedimo za peti festival. Ovde se postavlja jedno pitanje. Da li da limitiramo i otprilike o kojem broju da limitiramo stalne članove asocijacije ili da ostavimo otvoreni mogućnost priključenja zajednici ili još čekati, odnosno još kako da kažem, pa prikupljati članove ili već stvarati neku viziju onog krajnjeg broja članica. I naravno, tu je pitanje koje je lebdi od prvog trenutka, a to je pitanje ili finansiranja zajednice. Peti festival je zakazan, čak je zakazan otvaranje i u Srpskom narodnom pozorištu, što znači da takvu predstavu moramo odabrati, koja je u tom prostoru, da tako kažem, adekvatna.
Woke up early this morning with a smile on my face. Thought you were next to me, but then I see you walking away. Something arrived this morning. Is it a sign he's leaving me? So I call on a friend whom I know better than he. She says that you worry much about things you don't understand. But don't give up if it doesn't go with the plan. Why not have some fun while you're still young and still okay? 'Cause life is short, do what you can today, today. What can you be? Nobody tell you the reason why I ask. I can see you're so confused. Oh, you worry much about the things you can't see. You have it all with your money, you still complain. Why not live this life while you're still young and still okay? 'Cause life is short, do what you can today, today. Why can't you be? Yeah.
15:40, navikli ste već da sredom u kulturnim krugovima čujete književnu kritiku o knjizi Igora Marojevića. Sve je lepota, govori u narednim minutima Slađana Ilić, da je čujemo.
Zbirku Igora Marojevića Sve za lepotu, objavljenu nedavno u Dereti, čine konačne i znatno izmenjene verzije priča ranije objavljenih u zbirkama Tragači, Mediterani i Beograđanke. Priča Znaci iz Tragača u novoj knjizi dobila je konačno uobličenje i nov naslov, Prsten, pa se može čitati kao posve nova, kao i u velikoj meri modifikovana priča Lovina. U okviru ove knjige u ciklusu Beograđanke premijerno je objavljena ranije napisana, a sada i konačno sazrela priča Karneval. Poslednji ciklus Smrti poznatih čine četiri najnovije priče Igora Marojevića, od kojih smo u prilici da prve dve čitamo premijerno. Ono što je, ukoliko u dovoljnoj meri poznajemo prozovog pisca, očigledno, a što je eksplicite ističe i sam autor, jeste da se on zanima za junake ekstreme i za u različitim prilikama manifestovanu dvojnost svakog čoveka. Koje su prilike u kojima se navedene karakteristike pokazuju? Dok čitamo i ovu njegovu knjigu, uviđamo da se pokazuju kada jedinka zbog različitih životnih okolnosti menja mesto življenja. Ona osluškuje njegov ritam, uviđa određene zakonitosti, nastoji da se u meri u kojoj je to moguće prilagodi, čak i srodi, ali u konkretnim situacijama, često i graničnim, kulturološka razlika, ali i psihološka, koja je u vezi sa drugim, drugačijim identitetom, ipak se podvlači i kroz iskustva junaka pokazuje da je u stvari nepremostiva. Te činjenice koje stičemo ili nosimo čitajući prozu Igora Marojevića osobito su nam zanimljive jer zapravo relativizuju moderne, prilično neutemeljene teorije ili pak tvrdnje o modernom građaninu, onom koji postoji tako reći sam od sebe, ne kao pripadnik određene kulture, njenih osobenosti, nosećih identitetskih stubova, kulturnih obrazaca i ključnih tačaka istorije koje su se upravo zbog ekstremnih okolnosti upisale u kulturni kod jednog naroda. To postaje sasvim jasno i očigledno na primjerima junaka priče Igora Marojevića koji iskoračuju iz svoje primarne sredine i kulture, a kojoj se vraćaju. Ekstremi i dvojnost čoveka pokazuju se i kao posljedice vanrednih, također ekstremnih i necivilizovanih ljudskih činjenja, a postiču ih pozitivne tekovine savremene civilizacije koje se po pravilu preobraćaju u negativne zbog krhkog čovekovog mentalnog sklopa. Vanredno necivilizovano ljudsko činjenje u jednoj od priča je bombardovanje kojim je glavna junakinja traumatizovana u toj meri da odlučuje da više nikada ne zakorači u spoljni svet, a pozitivna tekovina civilizacije koja se pretvara u sopstvenu suprotnost jeste internet, odnosno cyber svet koji takvoj osobi ipak omogućava održavanje i kreiranje veza sa drugima. Taj svet na prvi pogled je štiti, a zapravo je dehumanizuje. Osim što je u priči unutra pisac sve navedeno upravo doveo do ekstrema, u najvećoj meri podstakao nas je da razmišljamo o zlu i njegovoj ontološkoj prirodi, kao i o naličju čoveka koji ipak, kazali bismo nakon čitanja celokupne proze Igora Marojevića, pre jeste biće prirode nego kulture. Knjige ovog pisca u tom smislu, osim tumačima književnosti, osobito bi mogle biti zanimljive antropolozima i psiholozima. Ekstremi i dvojnost ogledaju se i u još jednom segmentu ljudske prirode kojim se Igor Marojević bavi u kontinuitetu. Reč je o seksualnosti, svim njenim vidovima, varijacijama i kombinacijama. Osim što je u tom smislu već razotkrio mnoge čovekove slojeve, ovaj pisac u svojim pričama nam pokazuje na koji način savremeni svet, mehanizmi po kojima on funkcioniše i zakoni profita, kao i nasušna potreba da se preživi, čovekovu seksualnost transformišu u proizvod za različite potrošače, za različita tržišta i kako se i seksualnost baš zbog toga pretvara u sopstvenu suprotnost. No, proza Igora Marojevića ostavlja mogućnost da se čovjek vrati sebi, boljoj strani svoje prirode. Kao čitalac, tu uviđamo put ka mogućoj lepoti, bez silikona, pornografije, dekonstrukcije društva i porodice.
Inače, promocija knjige Sve za lepotu Igora Marojevića bit će održana sutra u 19 sati i 30 minuta u Kolarcu. Dakle, čuli ste naše književnog kritičara Slađanu Ilića. Za kraj današnjih kulturnih krugova govorit ćemo o najstarijem festivalu avangardnog filma u Srbiji i regionu, o festivalu alternativnog filma i videa koji počinje večeras, dakle održava se od večeras do 11. decembra u Domu kulture Studentski grad na Novom Beogradu. Tema ovogodišnjeg izdanja su Nesvrstani, a bit će prikazano preko 40 eksperimentalnih, alternativnih, ličnih, avangardnih i političkih filmova iz celog sveta. Glavni kustosi programa su Boško Prostran i Sidora Ilić, koji deluju kao umetnički duo Doppelgänger. Sa Isidorom Ilić je o festivalu razgovarala Ana Vučković-Denčić.
Cela ova godina protiče u obeležavanju 60 godina nesvrstanih, tako će biti i sa ovogodišnjim alternativama. Kako je zamišljen ovogodišnji program?
Ove godine smo postavili temu nesvrstani, očigledno upravo da bi mi na neki način obeležili godišnjicu od prve konferencije nesvrstanih koja se dogodila u Beogradu. S tim što smo mi želeli da preispitamo na koji način ta tema, to jest ideja nesvrstanih, danas funkcioniše na ekranima, to jest u pokretnim slikama. Tih 60-ih dešavale su se velike ideološke i revolucionarne borbe i film je tada igrao značajno mesto. S jedne strane, autori su preispitivali jezik na koji način te borbe i te društvene promene mogu biti zabeležene, na koji način opet sa druge strane film učestvuje u tim borbama. Danas je situacija drugačija, nema više toliko preispitivanja filmskog jezika, osim u ovim nekim oazama kao što su festivali alternativnog i eksperimentalnog filma, ali svejedno autori i dalje reaguju na sve te promene. Interesovalo nas je kako sadašnji trenutak možemo da detektujemo u radovima savremenih filmskih i videoumetnika.
I ako eto govorimo o zemljama nesvrstanih, imaćemo nešto egzotičniji program, odnosno veći opseg zemalja.
Pošto smo Boško Prostran i ja, da tako kažem, selektori takmičarskog programa, ali na neki način i oni koji koncipiraju temu svake godine, mi zaista jesmo u ove 4 godine dobijali filmove iz raznih krajeva, ali ove godine, da li zbog teme i prijemčljivosti, zaista smo dobili filmove iz Ekvadora, Čilea, Konga, Indije, Tajlanda, a negde smo i želeli da te rukopise prikažemo i domaćoj publici. Preko 40 zemalja će biti prisutno u celokupnom programu, znači ne samo takmičarski, već vidjet ćemo i u programima pratećim mnoge zanimljive radove. Mi smo koncipirali te radove u 3 programske celine i na neki način pokušali da odgovorimo upravo na tu temu nesvrstani. Zaista i u žanrovskom i u tematskom smislu ima zanimljivih radova, a onda opet na neki način kulturološki, zaista radovi koji dolaze iz tih udaljenih zemalja imaju drugačije rukopise, drugačije kulturne kodove, tako da ja pozivam sve. Znači, prvi program na neki način preispituje stvarno te dekolonizacijske borbe u savremenom trenutku. Ono što je drugi program jeste na neki način formalno preispitivanje jezika i taj treći je nešto što mi prosto smo videli kao pitanje identitetskih borbi u današnjem imperijalnom društvenom uređenju.
Pozivamo slušalce da istraže program koji je i na sajtu Doma kulture Studentski grad.
Ono što možda mogu da kažem, zaista pored izložbe koja će otvoriti festival i prvog takmičarskog programa, tu je i program Jug-Jugoistok koji će predstaviti regionalne i domaće autore, ali isto tako imamo 2 zanimljiva programa palestinskih autora. Znači, to je film dokumentarni palestinskog autora Mukanada Jakubija, koji se zove Van kadra. On, kako bih rekla, direktno odgovara onome što je tema festivala, zato što baš prikazuje način na koji su palestinski borci pokušavali filmom da tu borbu artikulišu. I zanimljiv je rad zato što se je sastavljen upravo od arhive. Jakubi je istraživao arhivu svih tih filmova iz 60-ih i 70-ih. Isto tako, to je tradicionalno žiri alternativa. Svaki od članova žirija predstavlja svoj program. Ove godine u žiriju su Tomislav Šoban iz Hrvatske, Senka Domanović i Rim Šileh, koja je takođe Palestinka i koja će opet na drugi način prikazati nešto što isto predstavlja intervenciju u arhivu i arhivske slike palestinskog naroda.
Ovo je bilo sve što smo vam pripremili u današnjim krugovima. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, pozdravlja vas Nada Babić. Do slušanja.